galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee v o a. waa maalin salaasaa bisha nofembar ee sanadka 2020 kuna waa laba. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitr band iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan baaritaanka kiiska ikraan tahliil.
gabar owl ah oo daacad ah, shaqadeeda jecel, oo confidentialtiga qof ilaa xad carursan oo aanan hadal badnayn oo aan sirta ka baxaynin, howlkar ahoo aan daalaynin, xafiiska front officeka la yidhahdo ama xafiiska taliyo 4-5 saac u shaqeeya, aan weliga keed sheeganaynin, daal iyo kala daadsan aanad ka dareemaynin, daaynaysa shaqadeeda edab leh.
waxaa kaloon idiin haynaa warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey xaaladda dalka Itoobiya. qodobadaas iyo warar kale ayaad idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. magaalada Glasgow ee dalka boqortooyada Britain ayaa waxaa isniintii si rasmi uga furmay shirka caalamiga ee cimilada adduunka. ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa khudbad uu furitaanka shirka ka jeediyey ku sheegay in xaaladda isbeddelka cimilada ay halkii ugu xumayd marayso, waxaana uu ku matalay bam la fili karo inuu qarxo, taas oo kow noqon doonta dhammaadka adduunka haddii aan caalamku si dhaqso ah wax uga qaban. Boris ayaa u sheegay madaxda iyo wafdiyada kulanka kasoo qayb gashay in xaaladdu cakiran tahay, isbeddelka cimiladuna aanu ahayn khayaali ee uu yahay khatar oo dhan ah oo jirta. qareenno matalaya hogaamiyaasha rayidka ee Suudaan ee lagu xiray afgembigii militari ee dalkaasi ka dhacay toddobaadkii tegey ayaa sheegay inaan la garanayn meel ay ku sugan yihiin. toddobaad ka hor ciidamada ayaa xiray ra-iisul wasaare Cabdalla Xamdook iyo wasiiradiisa iyo weliba hogaamiyaasha rayidka ee hogaaminayay xaaladda kala guurka ee Suudaan ay ugu gudbaysay nidaam dimuqraadi ah kadib markii xukunka laga tuuray madaxweyne Cumar al-Bashiir 2019-kii. wixintaas ka dambeysay koox qareenno ah oo ay taageerayaan qoysaska madaxdaasi ayaa sheegay inay matalayaan mas-uuliyiintaasi. qareennada ayaa walaac ka muujiyey badqabka maxaabiista waxaana ku baaqayaan in la shaaciyo halka lagu hayo. jeneraalka ugu sarreeya ciidanka Suudaan Cabdilfataax Albuhaan ayaa 15-kii Oktoobar sheegay inuu kala diray golihii wasiirada iyo golihii qaranimada oo ka koobnaa militariga iyo rayidka. cabdalla xamadoog ayaa hadda ku jira xabsi guri, hase yeeshee waxaan waxba laga ogeyn xaaladda xubnaha kale ee golaha wasiirada. burhaan ayaa golaha qaranimada hogaaminayay 2019-kii isagoo ka dhinac shaqaynaya xukuumadda cabdalla xamdoog. laba ka mid a gobollada dalkan Maraykanka ayaa lagu qabanayaa doorashooyinka guddoomiyeyaasha labadaasi gobol. gobolka Virginia ayaa waxaa tartanka uu dhexmari doonaa guddoomiyihii hore ee gobolkaasi oo dimuqraadi ah iyo musharax jamhuuri ah oo siyaasadda ku cusub. sidoo kale gobolka New Jersey ayaa maanta oo salaasa ah doorashada guddoomiyaha gobolku ay ka dhacaysaa. labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa isku diyaarinaya doorashada aqalka hoose ee kongareska Maraykanka, kaasoo dhammaan 435 kursi ee uu ka kooban yahay lagu tartami doono sanadka soo socda ee 2022-ka. dowladda Australia ayaa beenisay eedaha uga imanaya Faransiiska ee ku saabsan heshiis aan la hirgelin oo Faransiisku uga iibin lahaa Australia gujiska badda quusa. ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedaha uga yimid madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Macron ayaa ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha Australia inuu been u sheegay markii uu heshiiska ka baxayey. Australia ayaa ka baxday heshiiskan oo ku kacayay lacag gaaraysa $7 bilyan, iyada oo taa beddelkeeda heshiis kale la gashay Maraykanka iyo Britain. tallaabadan ayaa ka cadhiisisay dowladda Faransiiska iyadoo u yeedhay danjirayaashii u joogay labadaasi dal. tan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. colaadada dalka Itoobiya ayaa ku sii faafisay deegaano hor leh iyadoo mucaaradka Tigray ay qabsadeen magaalooyin cusub sida ay sheegayaan wararka ka imanaya waqooyiga dalkaasi. Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin colaadada sii cakirmaysa. Warbixin ay qortay Saalim Salomon oo ka tirsan VOA-da waxaa inoo hayay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa Isniintii cabbiray warwarka uu ka qabo wararka sheegaya in ciidamada gobolka Tigray ee Itoobiya ay ku saqeen Dizie iyo Kombolja oo ah laba magaalo oo ku yaalla gobolka Amxaarada. Dhammaan dhinacyada waa inay joojiyaan howlgallada militari islamarkaana ay bilaabaan wada xaajoodyo aanay shuruudi ku xidhnayn, ayaa Blinken boggiisa Twitterka ku qoray. Dowladda Itoobiya ayaa ku eedeysay xoogaga Tigray Isniintii inay fuliyeen dilbaaxadiisa leh, sidoo kalena ay burburiyeen hanti. Argagixisada kooxda TPLF waxa ay guda galeen Kombolja habeennimadii iyaga oo dilay boqolaal dhalinyara. Waxaa sidaasi war u soo saaray oo lagu baahiyay warbaahinta faana ay dowladdu leedahay ku sheegay Lagese Tulu afayeenka dowladda. Kooxda argagixisadu waxa ay burburiyeen hantidii gaarka loo lahaa iyo tii guudba ee magaalooyinka Dizie iyo Kombolja, ayaa lagu sheegay warkan oo afka amxaariga ku qornaa. VOA si madax bannaan uma xaqiijin karto eeda dowladda. Codsiga u dirtay Belenezium oo afayeenka ra-iisul wasaarahana lagama soo jawaabin, isagoo wakaaladda wararka ee Reuters ee khadka satellite-ka kula hadlaya kuna sugan goob aan u sheegin, ayaa afayeenka TPLF Getachew Reda uu dafiray eedaha dowladda ee ah in dad rayida la dilay. Waxaana uu sheegay in ciidamada Tigraygu aanay dilin dhalinyarada, mana aanay jirin iska caabin ka dhacday Kombolja. General Saadkan Gabre Tanse oo xubin ka ah taliska dhexe xoogaga Tigray ayaa Isniintii sheegay in dowladdu aanay Tigrayga siinayn dariiq kale oo aan ka ahayn inay dagaalamaan. Axaddii ayaa ra-iisul wasaare Abi Axmed uu muuqday inuu diraya baaq guud oo shacabka lagu hubaynayo, isagoo sheegay in dhammaan Itoobiyaanku ay soo baxaan iyagoo wata nooc kastoo hub ah iyo agab oo ay isku difaaci karaan ka hortagaan oo ay aasaan argagixisada TPLF. Iyagu waa dowladda federaalka, nama siinayaan fursado, ayaa Saadkan uu ku yidhi waraysuu siiyey telefishinka Tigray oo ah warbaahin uu gobolku leeyahay, isagoo intaasina sii raaciyay islamarkaana yidhi waxa ay naga rabaan inaan arrintan dagaal ku soo afjarno, sidaa daraaddeed waxa ay ku dhammaan doontaa dagaal. Caqabadihii la dhigay si arrintan dagaal loogu soo afjarana hadda meesha waa laga saaray. Ciidamada xoreynta oromada amaba OLA oo ah koox kale oo la dagaalamaysa dowladda federaalka ayaa sheegatay inay qabsadeen magaalada Kemsi oo 3.5 kilomitir ee koonfur ka xigta Kombolja. Labada kooxoodba dowladdu waxay u aqoonsatay urur argagixiso. Xoogaga Tigray iyo OLA ayaa isku yimid si ay ula dagaalamaan dowladda dhexe. Dagaalkan oo bilaabmay bishii Noofambar ee sanadkii 2020 una dhexeeyay dowladda iyo TPLF ayaa ku dhinteen kumanaan qof, sidoo kalena ku barakaceen malaayiin kale. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ilaa 2,500,000 oo qof ay guryahoodii ka carareen, kuwaasoo badankooda ay qaxoontinimo ka raadsanayaan waddamada jaarka sida Suudaan. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 5 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar bini aadamnimo, balse taasi aanay suurtagelin in loo geeyo Tigray muddo 2 toddobaad. Wax kolonya oo sida gargaar bini aadamnimo ma aanu gelin Tigray 18 Oktoobar, sidaa lagaga falceliyo arrimaha bini aadamnimadu ma aanu gelin 10 horaantii bishii Oogast, ayaa lagu yidhi warbixin laga soo saaray xafiiska isku dubridka arrimaha bini aadamnimada qaramada Midoobay.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo inoo soo jeedinayay warbixintii Saalim Salomon, halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A. Dhinaca kalena, ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegay inay qaadayaan tallaabooyin looga hortegayo xanuunka COVID-19 gaar ahaan deegaanada xuduudaha ee laga soo galo sida Muyaale iyo Wajaale. Wasiir ku-xigeenka xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida Maxamuud Maxamed Cali oo la hadlay V O A ayaa ka warbixiyay qaabka uu uga hirgelayo mashruucaasi oo uu sheegay inuu ku lug leeyahay urur goboleedka Igaad. Wasiir ku-xigeenka ayaa u waramay wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Arrintani waa arrin qayb ka ah barnaamijka xakamaynta iyo ka hortagga xanuunka COVID-19-ka kaasoo dhib badan dunida ku haya, gaar ahaana dalka iyo deegaankeenaba dhib ku haya. Ujeedada guud ee la isugu yimid xafiiska caafimaadka dowladda deegaanka Soomaalida iyo jaamacadda Shishiga iyo urur goboleedka IGAD ay isugu yimaadeen wuxuu ahaa taageero ay urur goboleedka IGAD ka fulinayaan goobaha xuduudada ah. Dal ahaan dalka Itoobiya uu la leeyahay wadamada dariska ah ayaa waxaa qayb ka ahaa 2 meelood oo la yidhaahda Muyaale iyo Wajaale ama Tog Wajaale meesha loo yaqaano. Taageeradan is leenahay way ka geysan doonaan mashruucan ama ujeedadiisu ay ahayd waxaa weeye madama isu socodka ee dalalka dariska ah gaar ahaan meelaha la iska goosho ee laga gudbo ama dadku ay isaga talaabaan ay tahay meelo dad badan oo dadban isugu yimaadaan waxa loo arkay inay tahay meelo xanuunkan aad uga faafayo marka in ka urug gobolada ahaan la iska kaashado oo dalalka dariska ah iyo dalka Ethiopia laga wada shaqeeyo ayuu qorshuhu ahaa marka dhowr qaybood buu isugu jiray oo qayb waa waxa weeye wacyigelin bulshada ah qaybna waxa weeye in isla meelaha goobaha xuduudka ah la doortay lagu sameeyo xarumo karantiila oo dadka markii xanuunka laga helay dalka kale ka soo gelayaan lagu karantiilo marka wax badan baynu ka wada hadalay waxaan ka wada hadalay ka mid ahaa in dalalka dariska laftigoodu dadaalkoodu sida uu yahay aan wax iska weydiinay IGAD waxayna noo sheegeen in dalalka dariska sidaas oo kale ay dadaalayaan si la iska kaashado in la joojiyo xanuunka faafistiisa ama la yareeyo dadka uu ku dhacayo
waa tahay maxaa sidaada xilligan uu ku soo beegmay ama xilligan maxaa ku soo beegay waxaa jira sarakac dhinaca cudurka baryahan ama dhowrkii buladoo dambeeyey
waxaa jira COVID-19 ku ama xanuunka COVID ku dhowr wave buu lahaa ama dhowr qaybood mawjadood baa jiray marka mawjadii koowaad baa dhacday tii labaad baa dhacday marka mawjadii saddexaad baa hadda dunida dhib ku haysa marka hal arkay in kaysasku ama dadka xanuunkani u leedanaya ama uu ku dhacayo ay kor u kacayaan marka hadii la yiraahdo tusaale ahaan dalka Ethiopia kaliya laga hawlgeliyo oo laga shaqeeyo wax ka dhigan tahay dalka dariska ana hadii aanay dadaalaynin in dadaalka dalkan kaliya uusan wax badan keeninin oo dadku socodkooda maalin walba uu dhacayo marka si loo yareeyo xanuunkan muujada saddexaad ee kor u kacday ayaa qasab noqotay in dalalku iska kaashadaan halkaana waxaad arkaysaa in urugowladka IGAD ay uga banaan tahay boos uu ka taageero dalalka dariska ah ee ku buhoobay urugowladka liirada IGAD
maxaad abdiraxmaan gaata VOA jigjiga
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxaa inoo haya Harun Macruuf
koobiya labaatankii bisha ayna soo dhaafnay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble waxay sheegeen in la dhameeyay khilaafkii u dhaxeeyay ee ka dhashay kiiska ikraan tahliil faarax oo la lahaa tan iyo 26-kii bisha Juun ee sanadkan waxay ku heshiiyeen labada mas'uul in kiiska ikraan tahliil loo daayo hay'adaha garsoorka sida uu sheegay afhayeenka dawladda isla bishaas 26-keediina ra'iisul wasaaruhu waxa uu booqashaan hore loo sii shaacin ku tagay xarunta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA oo ay ka tirsanayd ikraan tahliil faarax waxa uu sheegay inuu kiiskeeda ku wareejiyey xeerilaaliyaha maxkamadda militariga waxaana uu ka codsaday hay'adda NISA inay la shaqeyso baaritaankaasi haddaba kalsooni intee le'eg ayay qabaan qoyska ikraan tahliil faarax in heshiiskan cusub uu horseedi karo horumar laga sameeyo baaritaanka kiiska halkee ayuu marayaa baaritaanka waxa ku dhacay ikraan tahliil faarax maxaa caqabada ah ee hay'adaha garsoorku ay kala kulmeen baaritaanka kiiskan ma la ogaan karaa runta waxa ku dhacay ikraan tahliil faarax maxaan ka naqaanaa shaqsiyadda ikraan tahliil faarax waa mawduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan baaritaanadii hadda ka hor lagu sameeyey kiiska ikraan tahliil faarax dhammaantood waxa rumar ah kama aysan samaynin hawsha baarista kadib markii saraakiisha NISA ay sheegeen inaysan ogolaan doonin in hay'ad kale oo dowladeed ay baaritaan ku samayso laguna qanco baaritaanka ay sheegtay inay hay'addu samaysay sidaasi waxaa galka baarista u sheegay saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ka shaqeeya nabad sugidda iyo garsoorka oo codsaday inaan magacooda la sheegin sababtoo ah ogolaansho uma haystaan inay ka hadlaan halka uu marayo baaritaanku ikraan tahliil faarax waxaa la waayey 26-kii bishii Juun ee sanadkan waxayna gurigeeda ka baxday wax yar kadib 8-dii fiidnimo ee maalintaasi qoyskeedu waxay sheegeen inay ku maqan tahay gacanta hay'adda NISA ee ka tirsanayd hay'adda NISA waxay iyadu sheegtay inay ku dhacday gacanta ururka Al-Shabaab ayna dileen qoyska ikraan tahliil faarax cabasho ayay u gudbiyeen maxkamadda militariga ah bishii Juulaay 12-keedii iyaga oo doonaya in maqnaanshaha ikraan laga wareysto laba sargaal oo ka tirsan hay'adda NISA oo ay mid dumar tahay ayna isku guri deganaayeen ikraan 24-kii Juulaay qoyska ikraan oo adeegsanaya la taliya dhinaca sharciga ah waxay gudbiyeen liis dhammaystiran oo ay ku qoran yihiin dadka ay ku eedeynayaan maqnaanshaha ikraan todobiyo labaatankii bishii Juulayna xeer ilaalinta maxkamadda militariga ah waxay si rasmi ah ugu dhawaaqday dhismaha guddi khaas ah oo soo baara kiiskaas. Guddigaasi waxay gudagaleen baaritaankooda, waxay cadeyn ka qoreen hooyada Ikraan Tahliil Faarax, waxay kaloo wareysteen gabadh u shaqeynaysa Ikraan Tahliil, sidoo kale waxay wareysteen gabadhii guriga ka kiraysay. Waxay sidoo kale qoraalo ka qoreen qaar ka mid ah shaqaalaha hoteelka garabdhow goobta. Markaasi kadib ayay guddigu bilaabeen inay baaritaanka u gudbiyaan dhinaca hay'adda Niisa. Hase yeeshee, sida ay sheegeen saraakiisha la hadashay galka baarista, Niisa waxay ku wargelisay guddigaasi in hay'adda Niisa ay leedahay qayb baaritaan, iyaduna ay baaritaan ku samaynayso kiiska Ikraan. Markii ay guddiga baaristu sheegeen inay doonayaan inay wareystaan labada sargaal ee ugu horreeyay ee ay qoysku magacaabeen, waxay Niisa ku wargelisay guddigaasi in iyadu soo wareysanayso labadaasi sargaal iyadoo aanay la joogin guddiga baaritaanka ee maxkamadda militariga, iyagoo markii dambena ku wargeliyey inay soo dhammaystireen baaritaanka, warbixintoodiina ku wareejiyey guddigaasi. Warbixintaasi oo ka koobnayd 83 bog, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda, gaar ahaan garsoorka. Xildhibaan Aamine Maxamed Cabdi oo xildhibaanada Ikraan Tahliil waxay galka baarista u sheegtay inay heshay macluumaad xaqiijinaya inuu istaagay baaritaanka garsoorka sababtoo ah wada shaqayn la'aan ay kala kulmeen dhinaca Niisa.
Waxaa marka noo soo baxay oo maxkamadii iyo xeer ilaalintii intaba ay noo sheegeen kiiskan in aysan sii wadi karin ilaa ay ka helaan space ay ku baari karaan. Waxay noo sheegeen inay dareemayaan humaad badan in uu jiro maxkamadda kiiska markii la geeyey. Inta aysan soo shaacbixin arrintan oo gabadhu waa dhimatay aysan Niisa daahinin, ayaa waxaa dhacday in gaaritaanka intay ku guda jireen qoladii maxkamadda ahaa ay daheen annaga hay-ad dowladeed aan nahay inaadna soo dhex gashan nama baari kartaan. Annagaa idiin soo baarayno, dacwada nilii keenay noo keena, annagaa baaritaanka samaynayno. Ayaga marka waxay diideen in lasoo dhex galo oo kiiskii maxkamadda iyo ciidanka iyo xeer ilaalintu ay baarto. Waxay codsadeen inay ayagu baaranayaan oo ayagu ay dadka tuhmanayaasha ah wareysanayaan. Marka waxaa la yaab ila noqotay dad ayagu la tuhmaayo, la eedeynayo inay haddana ayagu isbaarayaan oo ay dhahayaan annagaa isbaarayno oo dacwo laga diyaarinayo ama jawaabo laga diyaarinayo la leeyahay hebel waa soo wareysano sidaanu yiri, hebel waa soo wareysano sidaanu yiri.
Sargaal sare oo ka tirsan hay-adda Niisa oo galka baarista wareysi ka siiyey kiiskan waxa uu beeniyey inay hay-addu is-horitaa ku samaysay guddiga baaritaanka wada. Sargaalkaasi waxa uu codsaday inaan magaciisa la sheegin xasaasiyadda kiiskan awgeed. Sargaalkaasi waxa uu galka baarista u sheegay sidan: jawaabta rasmiga waxa weeye taasi inaysan jirin, cidaan ka hor istaagna inay baaritaan samayso ma jirto. Baaritaanka aan annaga samaynay ayaan la wadaagnay guddiga. Mar aan wax ka weydiiyey waxay u ogolaan waayeen in la wareysto dadka laga shakisan yahay, waxa uu sargaalkaasi ku jawaabay: ma jirto cid aanu diidnay. Guriga ay deganeed Ikraan Tahliil waxa uu ku yaalaa meel dhowr tallaabo u jirta taliska dhexe ee Niisa ee degmada Shebis. Goobtaasi waxaa sidoo kale ku yaala dhowr hoteel oo waaweyn. Waxaa kale oo deegaankaasi ku nool saraakiil ka tirsan dowladda oo ay ku jiraan kuwa ka shaqeeya garsoorka. Khubarada uu la hadlay galka baaristu waxay sheegeen in dhammaan dhismayaashaasi ay ku xiran yihiin kaamerooyinka duuba dhaqdhaqaaqa dadka maraya nawaaxigaas. Kaamerooyinka ku xirnaa deegaankaas, gaar ahaan kaamiradaha hay-adda Niisa, muhiim ayay u yihiin baaritaanka. Saraakiisha garsoorka iyo kuwa Niisa waxay isku raacsan yihiin inaan lahaynin muuqaalkii maalintii 26 Juun ee la waayey Ikraan Tahliil Faarax. Hase yeeshee, sababta loo waayey muuqaalkaasi waxay ku kala macneeyeen siyaabo kala duwan. Garsoorku waxay aaminsan yihiin in la tirtiray ama la qariyey muuqaalkaasi. Hay-adda Niisa waxay qiranaysaa inaan lahaynin muuqaalkaasi. Sargaalka u hadlay hay-adda Niisa ee wareysiga siiyey galka baarista waxa uu sheegay in kaamaradu sidii loogu talagalay aysan u shaqaynin. Waxa uu sheegay inaysan ahayn kaamarooyin shaqeeya oo 24 saac ama maalmo kadib haynaya wixii ay duubeen. Waxa uu ku tilmaamay kaamarada suran hay-adda Niisa mashruuc qabyo ah oo socda. Ma dhammaystirna, farsamo ayaa ku socota, ayuu yidhi sargaalkaasi. Markii aan weydiiyey sargaalkaasi inay kaamarada u dhiibayaan guddiga baaritaanka si ay khubarada u daristo, waxa uu ku jawaabay sidan: waxay ku xidhan tahay cidda loo dhiibayo, cidda ku shaqada leh haddii ay tahay cid ka shaqaysa annagaa leh. Isagoo ka hadlaya isla arrinta kaamarada waxa uu yidhi, waxa uun hadda loo baahan yahay waxa weeye caddayn inay kaamaradu shaqaynayso iyo inaysan shaqaynaynin, in la tirtiray iyo inaan la tirtirin, iyadana diyaar ayaan u nahay inaan la wadaagno ciddii sharciga u lahayd. Waxa uu beeniyey sargaalkaasi inay hay-addu tirtirtay muuqaalka ku duubnaa kaamarada. Hase yeeshee, khubarada amniga oo uu ku jiro ogaasimihii hore ee hay-adda Niisa Cabdulaahi Maxamed Cali Sambalowshe waxa ay qabaan in kaamarooyinka ku xirnaa hay-adda Niisa ay yihiin kuwo tayo leh oo muuqaalada ay duubaan muddo dheer hayn kara.
Hay-ad ammaan اما institution دولتيد او importance اما مهمه انت اصل قلبك اللي جينايو هرتو وا قلب كو تيديس ان لوغ فكري لاو وحان لوغ تلاغلي ان وحا لوغ ايدو او واديه او كولا سوده دقدقات دمان هينداب هيته iyo هينداب ku haasa labo la kaydiyo saddex wax lagu control waxaan aaminsanahay terabyte ama capacity ay ina ku xiran tahay qalabka aynkaas ugu minimum marka ugu yar yahay hal sano si rasmi ah uu hayn kara si uu record gareeyo ama uu kaydiyo hadii xitaa ay wax tartiib ma wax loogu talagalay oo portion siriyada ama si tartiib tartiib ay u tartiri kara hay'adaas oo kale tan qalabka yaala capacity ugu intaas waa ku xulin minimum ama inta ugu yar baashan sano
bal waxa wax xirta hadasha maxay muhiim u yihiin in la helo muqaalka duubay daqdaqaaqa maalinta iyo saacadaas la waayay ama guriga ay ka baxaysay ikraan
koorto waxa la garan karaa si fuuli ah si dhameystiran gaariga qaaday iyo cid waday iyo meeshu qaaday ayaa la garan karaa saacadda soo galay iyo cid soo deysay ayadana waa la garan karaa ilaa wixii sababta waxaan loo keenay wixii taa koow in daqdaqaaqa lagu control wixii markaas qaldanana dib baaritaan loogu sameeyo ama review loogu sameeyo marka hadii la helo gaariga soo qaaday iyadoo fuuleysa ku zooma la saari kara waa la soo dhawayn karaa darawalka la fahmi karaa taargada la fahmi karaa qofka soo dhawayn la fahmi karaa waqtiga soo galay meesha ka soo galay meesha ka baxay la fahmi karaa marka waa meel wax meel fiican oo wax laga bilaabi karo xagga baarista
gudii bishii September ee aynu soo dhaafnay hay'adda NISA waxay sheegtay in ikraan tahliil faarax ay uga hangashay ururka Al-Shabaab ayna dileen sirkaalka oo hadlay hay'adda NISA waxa uu galka baarista u sheegay inay wali taagan yihiin mowqifkaasi sirkaalkaasi waxa uu sheegay inay aaminsan yihiin in ikraan la dilay 14 bishii July lagu dilay deegaanka lagu magacaabo Dhaytubaako oo ku yaala gobolka Jubada dhexe oo ku dhamaado webiga Shabeelle hase yeeshee ilaama wadaagin sirkaalkaasi cadeymo muujinaya inay Al-Shabaab dileen Al-Shabaab waxay beeniyeen inay ikraan tahliil u soo gaxan gashay iyo inay dileen toona qoyska ikraan tahliil waxay sheegeen maqnaanshaha ikraan inay ku bilaabanto kuna dhammaato hay'adda NISA Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxa uu hore u sheegay in sharaxaad ay NISA ka bixisay maqnaanshaha ikraan tahliil ay tahay mid aan lagu qanci karin saraakiisha garsoorku waxay sheegeen inaysan haynin cadeymo muujinaya inay Al-Shabaab dishay ikraan tahliil sidoo kale waxay sheegeen inaysan haynin cadeymo muujinaya in hay'adda NISA ay dishay ikraan tahliil waxay sheegeen in baaritaanka kiiskan uu u baahan yahay inuu noqdo mid ka madax bannaan siyaasadda si looga gungaaro 13 bishii September madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu magacaabay guddi soo baara kiiska ikraan guddigaasi oo ka kooban 5 xubnood oo ay gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen u yihiin labada xeer ilaaliye ee maxkamadaha militariga iyo rayidka Suleyman Maxamed Maxamuud iyo sirreeye guuto Cabdullaahi Buule Kamey iyo 3 xubnood oo ka kala socda booliiska ciidanka iyo hay'adda NISA Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya waxa uu ka hor yimid guddigaasi isagoo ku adkaystay inay baaritaanka hoggaamiso maxkamadda militariga waxay ila kala duwan oo garsoorka iyo laamaha amniga ah u sheegeen galka baarista in guddigaasi uu magacaabay madaxweynuhu aanu wali bilaabin baaritaanka ikraan galka baarista waxa uu la xiriiray guddoomiyaha guddigaasi Suleyman Maxamuud Maxamed oo aan ka soo jawaabin codsiga aan u diray qalalaasaha siyaasadeed ee uu abuuray kiiska ikraan tahliil faarax murugada iyo dhibaatada haysata qoyskeeda iyo dareenka shacabka ka dhursugaya halka uu kiiskani ku dambeyn doono kasoko maxaan ka naqaanaa ikraan tahliil faarax ikraan tahliil faarax waxay ku dhalatay magaalada Mandera ee waqooyi bari Kenya 24 bishii August 1996 yaraanteedi waxay ku kortay deegaankaasi Mandera halkaas oo ay ku qaadatay tacliinta aasaasiga ah kadibna ikraan waxay u wareegtay magaalada Nairobi halkaas oo ay ka gashay waxbarashada dugsiga sare iyadoo lagu daray mid ka mid ah iskuulada ugu wanaagsan dalkaasi ee gaarka loo leeyahay oo ah iskuulka Aga Khan High School ikraan tahliil markii ay ka qalin jabisay dugsiga sare waxay gashay jaamacadda The United States International University kambaskeeda Afrika oo ku yaala magaalada Nairobi waxayna ku qalin jabisay shahaadada koowaad ee xiriirka caalamiga ah markii ay ka qalin jabisay waxay shaqo dhinaca maamulka iyo maaliyadda ka bilowday banki ku yaala dalka Kenya kadibna waxay timid Soomaaliya horaantii 2017 iyadoo shaqo ka bilowday hay'adda nabad sugidda Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbulowsha waxa uu xilligaasi ahaa agaasimaha hay'adda NISA isaga ayaana ikraan tahliil siiyay shaqadii ugu horreysay ee dowladeed
aniga ayaan xafiiska ku soo biiriyay waana full recommendation ama dad ayaa iga soo wastay
shaqadii ugu horeysay ay qabato maxay ahayd hay'adka qabato
shaqadii ugu horeysay hay'adka qabato waxeed aniga ka xariirayahay
waa kasta maxaana kamid ah hawl maalmeedkeeda
hawl maalmeedkeeda kama iska joolkeeda ama dandaraaqeeda iyo ballamaheeda inay la socoto shirarka qaarkoodan galay ministry waxaas inay qaado inay note ka qaato ballamaha inay qabato protocol ahaan inay u shaqeyso dadka imaanaya soo dhaweeyso ku kala tana ay fadhiisayso soo dhaweeyso meelaha qaarkoodna ay shirarka ay raacdo ay notes ka qaado haddii loo baahdana ay samayso report yani hawlo qaasa inta loo diro inay warbixin ka diyaariso
ikraan tahliil waxay xafiiska agaasimaha ka shaqeynaysay ilaa bishii October 2017 bishii October 2017 ilaa Abriil 2018 waxay ka shaqeynaysay xafiiska xuquuqda aadanaha iyo arrimaha haweenka ee hay'adda NISA oo agaasimo looga dhigay shaqooyinka ay qaban jirtay waxaa ka mid ahaa xiriirinta hay'adda iyo AMISOM iyo hay'adda iyo safaaradda Britain iyadoo ka shaqeynaysay arrimaha ku saabsan tayeynta hay'adaha amniga Soomaaliya waxay sidoo kale ku dadaalay jirtay inay u doodo korna u qaado arrimaha xuquuqda aadanaha ee dhammaan qaybaha hay'adda NISA sida ku qoran dokumentiyada uu helay galka baarista laga bilaabo October 2018 ilaa July 2019 waxay ka shaqeyn jirtay xafiiska gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa magaalada Muqdisho oo markaas uu madax ka ahaa Allaha u naxariistay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariiso oo 10 bishii August 2019 u dhintay dhaawacii ka soo gaaray qarax ka dhacay xafiiskiisa dilkii injineer Yariiso kadib ikraan waxay ku soo laabatay hay'adda shaqada hay'adda kasookoona waxay ku hawlanayd inay kor u sii qaado aqoonteeda iyadoo ka faa'iideysanaysay fursadaha waxbarasho ee soo baxayay isla sanadkaas 2019 ikraan tahliil waxay gashay jaamacadda University of Nottingham ee dalka Britain iyadoo ka qaadatay shahaado ku saabsan xuquuqda aadanaha sanadkii ku xigeena waxay koorso sanad ah oo ah shahaadada labaad ee xiriirka caalamiga ah ka qaadatay jaamacadda King's College ee dalka Britain waxbarashadaasi oo u carqaladeeyey dilaacii cudurka COVID-19 qorshuhuna uu ahaa inay qalin jabiso bishii August ee sanadkan ikraan tahliil waxay ku hadli jirtay luqadaha Ingiriisiga Soomaaliga iyo Sawaaxiliga agaasimihii hore ee hay'adda NISA Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalowshi
gabar oo ah wadaacad ah oo shaqadeeda jecel oo confidentialtiga qof ilaa had arusan oo aanan hadal badnayn oo aan sirta ka baxaynin hawlkar oo aan daalinin xafiiska front office ka layiraahdo ama xafiiska taliyo 49 shaqeeya aan weligood eed sheeganaynin daal iyo kala daadsanaan ka dareemaynin daynaysa shaqadeeda edab leh spirit iyo sheegeen teamwork ama dadka la shaqeynteeday hablak habkay dadka ula shaqeynaysa u fiicnaa ayuu ahaa
marna xog adiga ama hay-addu aysan raalli ka ahayn may bixisay ama hawl shaki laga qaadi karo miyay qabatay ama la timid hablaqan shaki laga qaadi karo
may marna qofkaasu dabeecada laga shaki karana maahayn qof waxay ahayday shuruud ah oo arusan oo fahmo badan oo taxadar badan oo dadka inay wax ka hesha moogaan ayada inay wax ka baxaan ma sahlana marka oo xafiiskaas oo kale qofka la keenayana mock test waa la soo imtixaamaa waa la soo tijaabiyaa tijaabuna laga soo qaadaa ilaa xad screens la soo marsiyaa oo qofkaas dabeecadaheeda iyo marka la keenayana background check lagu sameeyaa dadkii taqaanay connectionskeeda iyo waxa ka soo jabiyo habdhaqankeeda hobigeeda iyo waxaan waa la soo baaraa ee qof hadda iska aamina keenna because ay hay'addu waxay ka shaqeyso dhan oo xasaasi ah oo complexy oo aan la fahmi karin oo yacni aan sahlanayn waa hawl sirab badan oo culus ay ku dhex jiraan iyo hawlo badan oo xasaasi ah
taba haddii ay socon waayaan baaritaanada la xiriira sidii looga salgaari lahaa kiiska ikraan tahliil maxaa cawaaqib ah ee uga iman kara garsoorka dalka maxaa cawaaqib ah ee uga iman kara guud ahaan dalka su'aalahaasi waxaan weydiiyey garyaqaan Ibraahim Ilaa Suleyman gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee dalka
horta marka hore maxaa ka dhalaalaya kiiska saami laga gudbi kara kiisku haddii mar la oogo oo dacwada kor la horgeeyay hay'adaha dowladda way taagnaanaysaa ilaa go'aan laga gaaro ee maxkamadda go'aan ka saarto ay leedahay kiiskaasi waa kiis dhacay ciddaasaa lagu helay iyo maaha kiis dhacay oo waa kiiskaasi buu beenoobay ilaa iyo inta go'aan caynkaasi soo baxayo hore dacwadaas way taagnaanaysaa dacwad baaba aysan ma jirtaaba yaraatee sharci ahaan mar haddii la hortaagay horgeeyay garsoorka taas waa qodob labaad ee cadaalad ahaan waxaa ka dhalanaya in qof kasta mas-uul kasta oo wax ka og ama lagu soo eedeeyey أما وحكوك أما الدرف في أنوغة وحكوك واجبه مكا الدرق الشرقي الدرق اللي أيقو بين الكوركا قيمة شدحات خطبة كان وحامل لما بقول إيو لبي يستيتن لما بقول يشن يستيتن لما بقول يكوب يستقاشن قف كي قصو وحكوك أما وحلقو ويديو إن أوغي يباكو واجبه هديكي وحكوك أوغي ويوك dib ugu imanaya hadii ki wax laga weydiiyo u geeyo oo tag waayo ama baba u kasoo qaadan way dib ugu imanaya hadii uu xub beena laga sheego dambi ba ka imanaya oo qodob kale ee dalka maxaa uga iman kara ka guud ahaan waxa meesha ka baxaya waxa loo yaqaan sareynta sharciiga oo hoggaan sareynta sharciiga oo ah shay waajib ah hadii cidii xaq gudubka sameysay la la qaban waayo oo qofka xaqiisii la siin waayo sharciiga uu ku waayo waxa ima karta in la ay tabada sharci dhaqan kale oo ah in dadkii ay gacanta ku qaataan sharciga oo qof walba oo sharciga gacantiisa ku fashado waxa imaanaysa in dadkii ay dhamaan ba ka gudahaanba ay ka laaftaan ama aan adeeg u soo dooran hay'adaha cadaaladda
haddaba mar uu malaga salgaari doona waxa ku dhacay ikraan tahliil maxaa si loo bartilmaameedsaday oo ay qoonsatay lix sarkaal oo qaarna xilligan ay ka tirsan yihiin hay'adda nabad sugidda kuwa kalena ay hore ugu soo shaqeeyeen laamaha dowladda iyo garsoorka waxay galka baarista u sheegeen inay rumaysan yihiin inaysan nooleyn ikraan tahliil inkastoo haddana aysan u haynin wax cadayna sidaasi oo kale waxaa qaba agaasimihii hore ee hay'adda niisa cabdulaahi maxamed cali sambalooshi oo sheegay in ikraan dilkeed uu yahay dembi siyaasadeed sida uu hadalka u dhigay
gabadhaas political crime yacni dembi siyaasadeed wax la xiriira ayaa lagu dilay dadka gaari dadka dilayna dembi siyaasadeed ayay galeen
hase yeeshee qoyska ikraan tahliil waxay iyagu aaminsan yihiin in gabadhoodu ay nooshahay dr xasan faarax axmed waxa uu macalin ka yahay jaamacadda langston ee gobolka oklahoma waxa uu adeer u yahay ikraan tahliil
annagu ikraan tahliil faarax way noo nooshahay waxa wax nooleeya iyo waxa wax dilana waa ilaahay dad inugu sababo way iska dhici kartaa laakiin nolosha iyo dhimashada horta ilaahay baa iska leh haddii ilaahay uu u qoray inay waqtigeedi uu weli wax ka dhiman yahay wax kastoo ay marto way badbaadaysaa haddii ilaahay yira laakiin annagu xaggeena way nooshahay waana sugaynaa ilaahay idinkiis ilaahay baanan taladeena saaranayna
cid aad doonaysaan hadday tahay beesha caalamka hadday tahay hay-ada kaleoo caalamiya oo aad isleedihiin maanta baaritaankan gacan bay ka geysan kartaa ma jirtaa
waana laga gardaran yahay qofka madluumka ahna dee ilaahay baa ballan u qaaday walow bacda xiin inuu u kaalmaynaha ilaahayaan horbaraynayna ummadda soomaaliyeed imeylkeedna waxaan u sheegayaa ilaahay baaba idin amray inaa cadaaladda u istaagtaan khaasatan maanta cadaaladda ay u baahan tahay ikraan iyo ummadda soomaaliyeed beesha caalamka a kuu soo hartay waxaan leenahay cadaaladdu adduunkao dhan bay dan u tahay baraka ayaa ka dhacayso qof kastay dan u tahay ama muslim ha aado ama gaalo ha aado aanu u wada istaagno ikraan tahliil billion dollars ku galan mayno way nooshahay iska soo daaya arrintii way dhammaatay haddii ikraan tahliil aan ogaana in la dilay dadkii dilay waa naqaanaa waqti kasta ha qaadato xaqaarado kasta ha ku noolaadaan ikraan cadaalad bay helaysaa one way or the other
dhegaystayaal waxaad naga xasuusinahay in galka baarista uu la xiriiray madaxtooyada soomaaliya iyo taliyii hore ee hay-adda niisa fahad yaasiin oo labadooba aan ka soo jawaabin codsigii waraysi aan u gudbiyey barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu mar kale kulmi doono waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
intaasna waxaa inoogu idil barnaamijkii galka baarista oo nala socodsiinayay haarun macruuf halkaad kala socoteen waa laanta afsoomaaliga ee v o a guddoomiyaha xisbiga mucaaradka somaliland ucid faysal cali waraabe ayaa sheegay in madaxweynaha muuse biixi uu qorsheeyey in doorashada madaxtooyada ee sanadka dambe waqtigeeda uu ku qabanayo isagoo geesta kalena tilmaamay inaanu faysal ahaan wareejin doonin guddoomiyaha xisbiga ucid waxaana uu hadalkan ku sheegay waraysi uu siiyey wariyahayaga khadar maxamed akulle
madaxweynahan aad iyo aad baan u ammaanaya insha allahu tacaala doorashadii waa wadaa lacagtii waan bixinayaa bii waan kusoo bahashay adduunkana taas waxay soo jiitay magac bay noo soo jiitay oo imanka laynala macaamilaya isagao aad baan u hambalaya tii hore u qabtay يتكرر ديار قرينا
أرى إن قوليه سومالن تغيير جدنا عدم مقراطيات ويقونا يبلن قادن وركما
أعطوا لعقد وليمك ولا مصر قرينا لك وحن تعلم الدوف لعقد وبحية أنت عميد مدفعين وبحية لكن مدفعين كبيرين كبيرين ومحبلين لابد وقبطي وخرج كبيرين يبطلوا إما كان وقت إلى قبريه تاريخ القرين ملحويني أوري سومالن يا أين كورسان يا أنا بقول لكم إن شاء الله تعالى.
أديك محقق قرشة إن هو رواه سورة الخير هذا بدمية بتي دورش وحولين سورة تا في قرشة حسب يقعد.
قرشة وحولي إن قال إن هاي جاء من بالكويني. أنا كرسي ما إما أدم كرسي إما من كل جف وتي ولي ولا جت سدع رياله وحنا بتكون بس دعي إن سبحان لو اللي هم وقتو سيرائي وحنقول أوكي. وياس عرفات كي هذا لكن ما في الله وضع نيل الله وضع ولا تجاهي من نشان بلادو السيرة عيون تيار صبايا دعي من الله يتوه كربو قدومي عن قدومي كده ولا في كل صبايا أي حد عن كرسي الدنيا عر الله لكن أنا واحد ما قلت صرنا للبندورية هذا واحد الدنيا إن شريش صوص على الصب دليا شيل الصب أو هنقول لي منه إن شاء الله تعالى ترجع أو فيكشن له وقبيل كحرة أو قارن ما كفكرية
مرقاو ان ادي قال في غاغو ديال بابو القن ساعين غريس
انو دور كان ما وريجينيو وحاد قعد كان وحا لما مخان كو وريجيا يا نو ديب يا كادر اسفجك سو شقي ما رجع حد بس انه ان بيقول انو تجارن وريجينا بس ان قف ام كانو سو بيرن كارن ما وريجينا وريج كمده ولاش وعيب وحوي ادوك ميل كدعدله ادوك ميل ان سوران كدعدل ما جرت waxaa la wareejiyay xisbiga markuu guuleysta gaaro guuleysta gaaro ayaa la wareejiyay
in doorashadii gudoomisay in waxa soo baxay dhalinyaro aad ku raaxad uga maayay kaargeysa barxad badan xilbanka ugu codka badnaa oo dadka laga tiray badan ama marka hore aha de isbeddel muhiim ah dhalinyarada muujiyay aragtidaasi ma idin muuqata
waa tasocota dadka way way baxay suubay bedelaya mugdi way socdaan waxa dumarka marayaan maanta umarayaan maanta waxa isma socdaan waxa insha Allah ta'ala door shacab ka doonta
gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Soomaaliland ee Uciid Faisal Cali Waraabe oo u waramay wariyaha VOA ee Qadar Maxamed Akule haatan ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka
kulanti wanaagsan dhigisteen kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta waxaa dalka Mareykanka ka dhacay doorashooyin u badan kuwa golaha deegaanka magaalooyinka la filayay inay ka dhacaan doorashooyinka duqa magaalada aadka la isugu hayo ayaa waxa ugu waaweyn magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota magaalooyinka New York iyo Buffalo ee gobolka New York iyo magaalada Boston ee gobolka Massachusetts hase yeeshee waxa intaasii ka sii weyn labada gobol ee Virginia iyo New Jersey oo ay ka dhacayaan tartanka gudoomiyasha gobolada waxaan faarax maxamuud maxamed oo arrimaha mareeka aqoon leh kuna sugan gobolka virginia oo ino sharxaya doorashada gobolka virginia maanta ka dhacaysa
horta runtii waxa ugu weyn oo maanta doorashada socota dhacaysa waa mid ah ka socota gobolka virginia oo ah gobernatoraha maba ninka gudoomiyaha gobolka iyo ninka ka soo horjeeday republicanka ugu culus ee hadda cid waliba ku hayso siyaasiyinta dimuqraadiga iyo jamhuuriga indhaha ku hayaan waa taas waxa taas ii raacsan xigeenka gudoomiyaha gobolka ayaa isagana laga soo horjeeday la tartamaya waxa la tartamaya ninka loo jamhuuriya waxa kaloo isagana tartan ku jira sida gobolka virginia xariiraya guud ayaa isaguna ku jira tartanka marka waxyaalahaas oo dhan waa doorasho culus weeye marka Virginia loo eego doorashooyinka gobolada ka socda tagtale uu soo raacda waxa weeye iyaduna tartanka gudoomiyaha gobolka New Jersey
gobolka Virginia oo gudoomiyaha gobolku oo hal xilli oo 4 sano ah uu hayn karo ayaa waxa labadii u dambeeyay soo hayay xisbiga dimuqraadiga haddaba ma laga yaabaa in xisbiga jamhuuriga uu maanta xilkaasi ku guuleysto
horta maalin walbaba update waxa la leeyahay marba codadka iyo fikirka dadka laga qaadayo sida ay noola soconay ninka berigii horena ahaan jiray gudoomiyaha gobolka Terry McGlass aad buu ugu horreeyay markii uu bilowday ololaha doorashooyinku laakiin waa laga dabayay ninkan jamhuuriga وترتمي جلين يانكين كنت وفادي أدولو ينبوخالي وحا دادكي سيلا هاللي ويلا هالا تاقيرو مدحوين هورا دانو ترام مركو وسو قالي هادا وحي موچينيسا إن او لبعو كهر ريو جلين يانكين واي لبدو دو كالتاقيني هلمانتا بقول كيبا تضبيع فرطان بوينتنين اوها جلين يانكين iyo boqolkiiba 74 go'aan inuu haysto marka inkastoo marka doorashada ay la bilaabo dhinac kasta u dhici karto haddana waxa deetaas ku tusaysa in dimuqraadiga aad iyo aad nervous yihiin inay lagaga adkaado gobolka Virginia
sida aynu soo sheegnay meelaha doorashooyinka maxalliga ah ay ka dhacayaan waxa kamid ah magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota halkaas oo Soomaali dhowraahi ay ka tartamayso sida uu sharxay Axmed Xirsi oo doorashooyinka gobolka aqoon durugsan u leh kuna sugan magaalada Minneapolis
assalamu alaykum ama santahay markii hore walaalkay waa idin salaamay dhamaantiin bahda VOA sanadkan Minneapolis waxa ka tartamayo ugu yaraan 9 qof oo Soomaali ayaa tartamayo 9kaas qof doorashada isha lagu wada hayo waxa weeye duqa magaalada oo AJ Cawid ah oo asagana la tartamayo hadda 3-4 qof oo isku soo hadduu kamid yahay oo dad kale leeyahay way soo bixi doonaan laakiin guud ahaan 9 qof oo Soomaali ah ayaa tartamayso kulligood waa golaha deegaanka dadka ugu horeeya oo aan meelahooda la tartamayno oo ayaga kulligood tartamayaan waa Yusra Arab Yusuf Haji iyo Suleiman oo asagana ku jiro inta kale waxa way dad hore u soo noqday iyo dad mar hore u tartamay laakiin AJ Cawid iyo Haji iyo Suleiman ayaa ah iyo ubax kooda la yiraahdo ayadana oo dhinacaas ay Soomaaliya degan tahay kormeer ka tartamayso intaas afartaas ayaa waxay yihiin dad ajnabi ah tartamayo inta kale waxa waaye Soomaali kale ay tartamayaan
marka laga yimaado kuraasta golaha deegaanka oo ka duqa magaalada ugu weyn yahay waxaa jira arrimo dhowra oo dadka codkooda bixinaya ay sidoo kale maanta u codeynayaan ta ugu weyn ayaa ah mid la xiriirta dib u qaabaynta booliska magaalada kadib dhacdadii George Floyd oo dad badan ay xasuustaan
sanadkan magaalada Minneapolis amnigeedii gacanta ayuu ka baxay waxa maanta sanadkan ay fursad loo helay oo muddo dheer loo soo halgamayay ama la hortaagnaa ayaa waxa ay tahay sida booliska ay u dhaqmaan ama sharciga booliska iyo ka dhaxeeyo dowlad ay raahdo federation kan imanka loo yaqaan oo dadka booliska u doodo marka laba su'aalood ayaa miiska la soo saaray waa markii ugu horeysay oo miiska la soo saaro oo dadka shacabka codeynayo ay ka codeyn karaan labada su'aalood oo kala noqonaya ha iyo maya maya oo ah no macnaheedu wuxuu yahay booliska sida hadda uu yahay ayuu ahaanayaa Minneapolis Police Department wax laga bedelayo ma jirto sida uu yahay ayuu ahaanayaa waa platformka uu wato duqa magaalada uu leeyahay sida hadda aan hay aan ahaanayna oo wax kale ma ka bedelayno taasna waxaa la qabo asaga oo la aaminsan AJ Cawid dhinaca kale yes uu leeyahay macnaheedu in Minneapolis Police Department magacaas oo dhan la bedelo magaca keliya laga hadlayaa maaha in booliiska oo dhan la abolish karaynaayo ama la tirtirayo magaca in la bedelo oo lagu bedelo Department of Public Safety hay-ad u adeegto bulshada oo kaleeto hay-addaas ayaa waxay rabaan qolada rafayaska in duqa magaalada awoodda loo siiyo inuu asaga oo uu qof soo gudbiyo oo golaha deegaanka usoo gudbiyo oo 13 qof ka tirsan golaha deegaanka ayaa waxay u magacaabayaan agaasime agaasimahaas ayaa yacni amniga gobolka maamulayo marka yes way sii socotaa oo waxay leedahay unionkii oo ahaa nimankii booliiska u doodayay ama ilaalinayay oo ay isla galeen heshiis 49 ka hor 1972 ayaa waxaa galay heshiis unionka iyo booliska magaalada si ay booliska u ilaaliyaan oo maaragtay wixii xadgudub ah oo booliska lagu sameynayo ama dambiyada lagu soo oogo ay uga tirtiraan marka yes hadii aad tiraahdid wuxuu leeyahay heshiiskii la galay 1972 oo ay galeen magaalada iyo unionka in meesha laga saaro in la tirtiro qaybtaas oo dhan federationkaasi la tirtiro ayuu leeyahay in lagu bedelo heshiis ka dhexeeyo dadka iyo booliska oo isu shaqeynayo iyo in 3 qodob oo waaweyn ku jirto in lacagta booliska laga yareeyo in awoodda booliska la yareeyo iyo in tirada booliska la yareeyo oo lagu bedelo haddii dhibaato ay dhacdo oo qof markuu booliska soo waco haddii uu sadil iyo dhibaato weyn aysan jirin dadka ku haboon dhinacaas loo diro sida haddii la yiraahdo qof madaxa xanuunsan nin inaad soo isdagaalay yaani dadku haboon ayaa jira profession kaasiyo ama hanu qadan psychiatrist ama social workers ama dadka maaragtay family heshiisiyo meeshii police looga diri lahaa
waan gartay marka tiro intee leeg ba loo baahan yahay in arrimahan lagu ansixiyo
tirada loo baahan yahay waxa waaye 10% mid kale waxaad ogaataa dadka noo yiri waxa kamid ah gubernatoraha gobolka haysto waxa kamid ah labada sanad oo nimtasho oo state-ka Kit Ellison oo attorney general-ka kulligood waxay leeyihiin lama bedeli karo inta kale oo maaragtay state-ka ama local ama federal loo joogtay Soomaali ama dadka kale waxay aaminsan yihiin in isbeddel uu dhaco isbeddelkaas waa wax ay ka shaqeynayaan oo halgamayaan
haddii aan dib ugu noqono gobolka Virginia dadka Mareykanka oo dhan ayaa aad isha ugu haya natiijada ka soo baxda taasoo dad badan oo siyaasadda falanqeeya ay aaminsan yihiin inay tusaale u noqon karto sida uu xaalku u ekaanayo marka la gaadho doorashooyinka xilliga dhexe ee sanadka soo socda sida uu markala sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed oo ku sugan gobolka Virginia
horta dadka siyaasadda indhaindhaya indhaa maaragta runtaadu falanqeeya waxay leeyihiin doorashada ay halkan ay yiraahdaan midtermka sanadka 2022-ka ee soo socda oo ta ah lagu kala ogaado meesha xisbiyadu taagan yihiin waxaa lagu kala ogaanayaa doorashada lagu doortay Virginia waayo Virginia waa gobol weyn haddii maaragtay ay gobolka Virginia lagaga adkaado xisbiga dimuqraadigana runtii waxay noqonaysaa meel looga qiyaas qaato sida loo kala adkaanayo doorashada weyn ee soo socota sanadka soo socda marka runtii waa saad sheegtay waxa weeye si kasta oo ay ugu qolo walbada aad bay ugu dadaalaysaa laakiin runtii waxa aad u jiidaya xagga madaxweynihii oo maamulkiisii laga cabanayo runtii waxay aad uga loogu walwalsanyihin ama uga niyad jabeen madaxweyne Joe Biden oo la filayay inuu waxyaalo badan soo kordhiyo weli dhibaatadii way taagantahay COVID-19 sixir barar aada u xun baa jira oo maaragtay wax waliba ama ahaato gaaskii koronamaale petroolkii wax waliba cirkay kaleen cuntadii runtii taasu isaga laftiisu codayntii dadka laga qaaday meel xun ayay aada u hooseysa ayay maraysaa marka runtii olwey had iyo goor weyna dhacdaa Maraykanka marka doorasho weyna soo socdo isbiga madaxweynuhu yahay waa runtii iyaga wax badan luskariya ama lagaga adkaadaa marka runtii iyagoo dimuqraadigu filayo inay runtii mawjadaas kusoo socoto ayaa waxaa isleeyihiin bal labada aqalmidu haddaad ku mititaan laakiin way adkaanaysaa sida labada aqalba aqalka sare ee senatka iyo ka hoose siday ugu mitidi lahaayeen
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay doorashooyinka maxalliga ee magaalooyinka Maraykanka iyo kuwa labada guddoomiye gobol ee Virginia iyo New Jersey oo maanta dhacaya intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu maatay maxamed cabdi sandheer oo nala socodsiinayay runtaasi amuuraha mareykanka la socotaana waa laanta somaliga v o a oo si toosa idinka imaneysa washington haatanna kusoo dhawaada habeentii ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa lagu waramay in ay dib u dhigtay inay go'aan ka gaarto mustaqbalka macalin Ole Gunnar Solskjaer ilaa uu ka dhammaanayo xilli ciyaareedkan tababarahan ayaa waxaa todobaadkii ugu dambeeyay saarnay cadaadis xoogan kadib markii kooxda Manchester United laga adkaaday kulamo badan islamarkaana qaar kale ay gashay barbardhac hase yeeshee kulankii ugu dambeeyey ee kooxdan oo ciyaartay maalintii sabtida ahayd ayaa badbaadiyay mustaqbalka macalinkan waxaana kulankaasi ay kooxda United saddex gool iyo waxba kaga adkaatay kooxda Tottenham tababare Solskjaer ayaa kulankiisa xiga waxa uu ciyaari doonaa caawa ayadoo kooxda Manchester ay kaga hortegi doonto naadiga Atalanta kulan ka tirsan horyaalka qaarada Yurub ee UEFA Champions League warar laga helay ilo wareedyo ku dhow kooxda Manchester ayaa waxa ay sheegeen in kooxdu ay doonayso in tababaran uu dhammaysto xilli ciyaareedkan ayadoo kadibna go'aan laga gaari doono mustaqbalkiisa mid ka mid ah sababaha dib loogu dhigay in go'aan laga gaaro tobar ee Solskjaer oo la rumaysnaa in la ciirin doono ayaa waxa lagu sheegay inay tahay in tobayaasha ay United doonayso qaarkood iminka ay leeliyaan kooxaha kale isla markaana aan diyaar u ahayn inay kasoo tagaan ayadoo weli uu socdo xilli ciyaareedkan. Dhinaca wararka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda haddii aynu egnana ciyaaryahanka garabka bidix ee daafaca ka ciyaara ee kooxda Milan Theo Hernandez oo 24 jir ah ayaa lagu waramay inuu diidi doono inuu ku biiro kooxda Manchester City. Kooxda City oo sanadihii ugu dhowaa dhibaato ka qabtay dhinaca difaaca bidix ayaa la sheegay in ay doonayso inay la soo siixato ciyaaryahankan u dhashay dalka Faransiis, kaase yeeshay ciyaaryahankan ayaa waxaa la rumaysan yahay inuu doonayo in qandaraas cusub u siixo kooxdiisa AC Milan ee dalka Talyaaniga. Theo Hernandez ayaa ka mid ah xiddigaha ugu wanaagsan caalamka ee garabka bidix ka ciyaara, waxaana inta badan uu qayb ka qaataa weerarka kooxdiisa AC Milan. Kooxda Milan ayaa xilli ciyaareedkan waxa ay hogaaminaysaa horyaalka Zeri A dalka Talyaaniga, iyadoo ay isku dhibcan yihiin kooxda Napoli oo ay leeyihiin milkow iyo 30 dhibcood. Ugu dambeyntiina kulamo ka tirsan koob horyaalada qaaradda Yurub ayaa caawa dhici doona gruubka E. Kooxda Bayern Munchen ayaa waxa ay martigelin doontaa naadiga Benfica. Kulankii kan ka horreeyey oo labada kooxood ay ciyaareen ayaa waxaa 4-0 ku soo adkaatay kooxda Bayern Munchen. Isla gruubkaasi kooxda Dinamo Kiev ayaa waxa ay martigelin doontaa naadiga Barcelona oo xilli ciyaareedkan aad ula daalaa dhacaysa guuldarrooyin badan, iyadoo kooxda Barcelona ay kaalin saddexaad kaga jirto gruubkan waxaana ay leedahay oo kaliya 3 dhibcood. Gruubka F kooxda Atlanta ayaa martigelin doonta naadiga Manchester United, halka Villarreal ay la kulmi doonto naadiga Young Boys. Kulanka Manchester iyo Atlanta ayaa muhiim u ah labada kooxood marka ay noqoto usoo bixitaanka wareega xiga, iyadoo Manchester ay leedahay 6 dhibcood oo gruubka ay hogaaminayso, halka kooxda Atlanta ay 4 dhibcood ugu jirto kaalinta labaad. Gruubka G Wolfsburg ayaa waxay martigelin doontaa naadiga Salzburg, halka Lille ay aadi doonto naadiga Sevilla. Gruubka ajna kooxda Chelsea ayaa waxa ay ciyaar ka tirsan gruubkaasi ugu safri doontaa naadiga Malmo ee dalka Sweden, halka Juventus ay kooxda Zenit ku martigelin doonto magaalada Turin. Gruubkan waxaa hogaaminaya Juventus oo leh 9 dhibcood, Chelsea waxa ay leedahay 6 dhibcood, Zenit waxa ay leedahay 3 dhibcood. Kooxda Malmo oo laga adkaaday dhammaan kulamadii ay ciyaartay isla markaana aan dhalin xitaa hal gool waxa ay leedahay waxba. Xubintii ciyaarahana waa nagintaas.
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af soomaaliga ee v o a aada ayuu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo inala socodsiinaya xubintaas ciyaaraha. haatan haddeen idiin dulmaro qodobada warka caalamka ugu darkaroon. qareenno matalaya hogaamiyaasha rayidka ee suudaan ayaa ee lagu xiray afgembigii milatari ee dalkaasi ka dhacay toddobaadkii tegay ayaa sheegay inaan la garanayn meel ay ku sugan yihiin ayna ku jiraan xaalad sharci ah oo halis ah. toddobaad ka hor ciidamada ayaa xiray ra-iisul wasaare cabdallah xamedog iyo wasiiradiisa iyo hogaamiyaasha rayidka ee hogaaminayay xaaladda kala guurka ee suudaan ee ay uga gudbisay nidaamka dimuqraadiga ugu wareegaysay kadib markii xukunka laga tuuray madaxweyne cumar albashiir 2019. wixii markaasi ka dambeeyey koox qareenno ah oo ay taageersan yihiin qoysaska madaxdaasi ayaa sheegay inay matalayaan. qareennada ayaa walaac ka muujiyey badqabka maxaabiista waxayna ku baaqeen in la shaaciyo halka lagu hayo. jeneraalka ugu sarreeya ciidamada suudaan cabdulfataax al burhaan ayaa 25-kii oktoobar sheegay in uu kala diray golaha wasiirada iyo weliba golihii qaranimada oo ka koobnaa militariga iyo rayidka. cabdallah xamedoog ayaa hadda ku jira xabsi guri, hase yeeshee waxaan waxba laga ogeyn xaaladda xubnaha kale ee golihiisa wasiirada. magaalada Glasgow ee dalka Britain waxaa ka furmay shirkii caalamiga ahaa ee cimilada adduunka. ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa khudbad uu furitaanka shirka ka jeediyey ku sheegay in xaaladda isbeddelka cimiladu ay halkii ugu xumayd marayso, waxauna ku tilmaamay bam la fili karo inuu goor walba qarxo. laba ka mid a gobollada dalkan Maraykanka ayaa maanta lagu qabanayaa doorashooyinka guddoomiyaasha gobollada. gobolka Virginia ayaa waxa uu tartankani dhexmari doonaa guddoomiyihii hore ee gobolkaas iyo oo dimuqraadi ah iyo musharax jamhuuri ah oo isaguna siyaasadda ku cusub. sidoo kale gobolka New Jersey ayaa maanta oo salaase ah doorashada guddoomiyaha gobolku ka dhacaysa. labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa mid walba isku diyaarinaya doorashada aqalka hoose ee kongareska Mareykanka, kaas oo dhammaan 435 kursi ee uu ka kooban yahay lagu tartami doono sanadka 2022. dawladda Australia ayaa beenisay eedaha uga imanaya Faransiiska ee ku saabsan heshiis aan hirgelin oo Faransiisku uga iibin lahaa Australia gujiska badda quusa. Ra'iisul wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedaha uga yimid madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Madaxweynaha Faransiiska ayaa ku eedeeyey ra'iisul wasaaraha Australia in uu beesheeyey markii uu heshiiska ka baxayey. Australia ayaa ka baxday heshiiskan oo ku kacay lacag dhan 73 bilyan oo dollar iyada oo taa beddelkeeda heshiis kale la gashay Mareykanka iyo Britain. Talaabadan ayaa ka cadhaysay dawladda Faransiiska iyadoo u yeedhay danjareyaashii u joogay labadaasi dal. Haatanna dhegeystayaal, aynu ku wada sarno heeskan dabacsan.
Oh,
taasna waxa heestaasi ugu gabagabo u tahay baahinteen idaacadeed oo ninkii minis laanta af Soomaaliga VO ee tan iyo kulanka dambe waa dhamaan baahda af Soomaaliga VO ee la sidaas iyo qalab wacan oo wanaagsan.